Požehnaný dobrý deň, milí bratia, milé sestry. Dnes máme kvetnú nedeľu a po niekoľkých mesiacoch sa stretávame opäť v našom kostole na službách Božích. Priznám sa, že som už asi aj pomaly zabudla, ako sa používa mikrofón. Takže som rada, že vstupujeme vlastne do toho tichého týždňa, týždňa pred Veľkou nocou, takto spoločne. A že dnes spolu sa chceme započúvať aj do tých pašiových udalostí, teda udalostí, ktoré nám hovoria o utrpení Pána Ježiša Krista. A chceme spoločne premýšľať nad ním, premýšľať nad tým, kým bol, čo urobil, a premýšľať nad jeho ponížením pre našu záchranu a pre naše spasenie. Služby Božie budeme mať presne podľa poriadku paší, ktoré máme na kvetnú nedeľu, a začneme ich teraz spoločne pred spevom Ajhľa vstupujeme do Jeruzalema. Mene Pánovom.
Pánu Bohu nášmu, Duchu v pravde, pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ktorý vchádzaš do Jeruzalema trpieť za nás, pokorne a kajúcne sa skláňame pred Tebou. Dopraj nám prosíme, aby sme zbožne sledovali deň Tvojho utrpenia a verili, že si spasil to, čo malo zahynúť. Požehnaj naše rozmýšľanie, spevy a modlitby. Očisť a obráť k sebe naše srdcia, k záchrancovi zvelebovanému teraz i na veky vekov. Amen, amen, amen.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, vypočujme si históriu utrpenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjelia. Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a prišiel do Betfage, k vrchu menovanému Olivovým, poslal dvoch učeníkov a riekol im: choďte do dediny, ktorá je naproti, a hneď nájdete oslicu a s ňou priviazané osliatko, na ktorom ešte nik nesedel. Odviažte a priveďte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že Pán ich potrebuje a že ich hneď pošle späť. I priviedli oslicu a osliatko k Ježišovi, kládli na osliatko svoje rúcha a on sa posadil naň. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo. Povedzte dcére Sionskej: aj hľa, tvoj kráľ prichádza krotký, sedliac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali mu cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním, je za ním volali: hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, hosana na výsostiach.
Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať všetkých, ktorí tam predávali a kupovali. Poprevracal stoly peňazomencom a predávačom holubíc, lavice, hovoriac: či nie je napísané, môj dom sa bude menovať domom modlitby a vy ste z neho urobili pelež lotrov. Prehovorili teda Židia a povedali mu: aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? Odpovedajúc im, Ježiš riekol: zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Na tomu Židia povedali: 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, rozpomenuli sa jeho učeníci, že to povedal, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali: Kde chceš, aby sme ti pripravili hod veľkonočného baránka? Odpovedal: Choďte do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vôjde, a povedzte majiteľovi domu: Majster odkazuje, čas môj je blízko, u teba zasvetím hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Išli teda a našli, ako im bol povedal, i pripravili hod veľkonočného baránka. Tu im povedal: Túžobne som si žiadal jesť s vami tohoto veľkonočného baránka, prv ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonaného v kráľovstve Božom. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. Potom po večeri vzal kalich, dobrorečil, dával im a riekol: Píte z neho všetci, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. To činte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku. Hovorím vám, že odnes nebudem piť z tohoto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.
Keď jedli, riekol: Veru, veru vám hovorím, jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali sa ho radom spýtovať: Či som to ja, pane? Odpovedal: Kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ako je napísané o ňom, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Lepšie by mu bolo, keby sa ten človek nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrádzal, povedal: Či som to ja, majstre? Odvetil mu: Ty si povedal. Judáš hneď vyšiel a bola noc. Keď vyšiel, riekol Ježiš: Teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh oslávi jeho v sebe a hneď ho osláví. Dietky, ešte maličko som s vami, budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz, kam ja idem, tam vy teraz nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.
Ak sa náš
Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivovi. Vtedy im riekol Ježiš, vy všetci sa pohoršíte na mne tej noci, lebo je napísané, budem biť pastiera a rozprchnú sa ovce stáda, ale po svojom skriesení predídem vás do Galilei. Odpovedal mu Peter, ak sa aj všetci pohoršia na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol, veru ti hovorím, že tej noci prvnež kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Odpovedal mu Peter, a čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci.
Potom prešiel Ježiš s učeníkmi za potok Kedron na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane, kde bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. To miesto znal aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tá s učeníkmi. Keď prišli na miesto, riekol učeníkom, sadnite si tuto, zakiaľ odídem a pomodlím sa tamto. Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Pojal so sebou Petra a oboch synov Zebedeových, Jakuba a Jána, začal sa rmútiť a cítiť úzkosť. I riekol im, veľmi smutná mi je duša až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Na to poodišiel trochu, padol na kolená a modlil sa takto. Abba, Otče, tebe je všetko možné, a chceš, odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vôľa. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. I riekol Petrovi, čo ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo mdlé.
A zase odišiel a na druhý raz sa modlil takto. Oče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené a nevedeli, čo mu odpovedať. Nechal ich teda a opäť odišiel a modlil sa tretí raz tými istými slovami. Tu ukázal sa mu anjel z neba a posilňoval ho. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich zase spať unaveným zármutkom a povedal im. A vy len spíte a odpočívate? Dosť, prišla hodina, syn človeka vydávajú hriešníkom do rúk. Vstaňte, poďme. Aj hľa, priblížil sa môj zradca. Ešte hovoril, a hľa, prišiel Judáš, jeden z 12, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kýmy.
Jeho zradca bol s nimi dohovorený, povedal im totiž, ktorého poboskám, ten je, toho chyťte a spoľahlivo odveďte. Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený, majstre, a poboskal ho. Ježiš mu riekol, priateľ môj, čo si prišiel? Judáš, boskom zradzuješ syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, pane, či udrieť mečom? A jeden z nich tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a oťal mu ucho. Ježiš mu riekol, vlož svoj meč do pošvy, lebo všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Či nemám piť z kalicha, ktorý mi dal otec? Či sa nazdávaš, že by som nemohol prosiť otca a poslal by mi hneď viac ako 12 plukov anielov? Ale ako by sa potom naplnili písma, že sa musí tak stať? Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlápali ho. V tú hodinu riekol Ježiš zástupom, ako na lotra vyšli ste s mečmi akými, aby ste ma zajali. Býval som deň po deň medzi vami. Sedával som v chráme a učil. A nezlápali ste ma. To je tá vaša hodina a moc tmy. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Vtedy všetci učeníci ho opustili a utiekli.
Keď zlapali Ježiša, poviazali ho a priviedli najprv k Anášovi. Bol totiž testom Kajfášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, ja som verejne hovoril svetu, vždy som učil v synagoge a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo strážcov, ktorý tam stál, udrel Ježiša po tvári a riekol, či tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu odpovedal, ak som zle hovoril, vydaj svedectvo v zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? Na to poslal ho Anáš poviazaného ku veľkňazovi Kajfášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. Peter ho nasledoval zďaleka až po dvor veľkňazov. Vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť. ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja a povedali, tento povedal, môžem zboriť chrám Boží rukami postavený a za 3 dni vybudovať iný, nie rukami postavený. Tu vstal veľkňaz a povedal, nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Povedal mu veľkňaz, zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty, Kristus, syn Boží? Ježiš mu odpovedal, ty si riekol, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať v nebeských oblakoch. Tu povedali všetci, si teda syn Boží? Riekol im, vy hovoríte, že som. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, rúhal sa, či potrebujeme ešte svedkov? Aj hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo sa vám zdá? Odpovedali, hoden je smrti. Potom pľuvali mu do tváre, bili ho po hlave, niektorí ho palicovali hovoriac, prorokuj, uhádni Kriste, kto ťa uderil. Potom ho prevzali sluhovia a pohlavkovali ho.
Peter však sedel von na dvore i prišla k nemu služobná dievka i povedala, i ty si bol s Ježišom Galilejským. On však zaprel pred všetkými a odpovedal, neviem, čo hovoríš. Keď vychádzal bránou, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli. Aj tento bol s Ježišom Nazareckým a zase zaprel s prísahou, neznám toho človeka. Oni toho pristúpili tí, čo tam stáli a povedali Petrovi, veru, aj ty si z nich, lebo veď i nárečie ťa prezrádza. Ale jeden z veľkňazových sluhov príbuzný toho, ktorému Peter otial ucho mu povedal, či som ťa nevidel s ním v záhrade? Vtedy začal sa zaklínať a prisahať. Neznám toho človeka. A hneď kohút zaspieval. Vtedy obrátil sa pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na pánovo slovo. Prvnež kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.
Keď Judáš, jeho zradca, videl, že ho odsúdili, rozľútostený vrátil veľkňazom a starším 30 strieborných a riekol, zhrešil som, zradiac krv nevidnú. Ale oni mu odpovedali, čo nás do toho, to je tvoja vec. Hodil teda strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa, potom odišiel a obesil sa. A veľkňazi vzali peniaze a povedali, nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo to je odmena za krv. Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebište pred cudzincov. Preto sa toto pole volá poľom krvi. Vtedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš. I vzali 30 strieborných cenu predaného, ktorého natoľko ocenili niektorí zo synov Izraela a dali ich za hrnčiarovo pole.
Potom viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy a vydali ho Ponckému Pilátovi, vladárovi. A bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel k ním teda Pilát a povedal im, akú žalobu máte proti tomuto človeku? Odpovedali mu takto. Keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite ho vy a súďte podľa svojich zákonov. Odpovedali mu Židia, nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa splnilo slovo Ježišovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal zumrieť. A začali žalovať na neho. Tohoto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu, si ty kráľ židovský? Odpovedal mu Ježiš, hovoríš to sám od seba a či ti to iní povedali o mne? Pilát mu odpovedal, a som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si urobil?
Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohoto sveta, moji služobníci bili sa za mňa, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Spýtal sa ho teda Pilát, tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Riekol mu Pilát, čo je pravda? Ako to povedal, vyšiel zasa k Židom a riekol im. Ja nenachádzam na ňom viny. A keď veľkňazi a starší žalovali na neho, nič neodpovedal. Pilát sa ho znova a znova spýtoval. Nič neodpovedáš, nečuješ, čo všetko žalujú na teba? Ale Ježiš mu neodpovedal ani na jedno slovo, takže sa vladár veľmi divil. Vladár mal obyčaj davu prepustiť na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. Mali práve povestného väzňa, ktorý sa menoval Barabáš. Bol to lotor uväznený s povstalcami pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Zástup sa valil hore k Pilátovi a žiadať o to, čo im robieval. Pilát im odpovedal, ktorého si žiadate, aby som vám prepustil, Barabáša či Ježiša, ktorý sa menuje Kristus? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Veľkňazi a starší však naviedli zástupy, aby žiadali Barabáša a zahubili Ježiša. Keď sa ich spýtal vladár, ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil? Všetci skríkli, Barabáša. Riekol im Pilát, čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa menuje Kristus? Odpovedali všetci, ukrižuj ho. On im však po tretí raz povedal, ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom viny, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto potrestcem ho a prepustím. Ale oni s tým hlasnejšie volali, ukrižuj ho.
Pomodlíme sa. Svätý a mocný Bože, prosíme o Tvoju prítomnosť, prosíme o to, aby si zmocnil svoje slovo a požehnal ho medzi nami. Amen. Bratia a sestry, základom dnešnej kázne sú slova, ktoré sú zapísané v knihe proroka Izaiáša, 50. kapitole, 4. až 9. verši. Pán, Hospodin, mi dal jazyk učeníkov, aby som vedel unaveného posilniť slovom. Ráno čo ráno mi prebúdza ucho, aby som počúval ako učeníci. Pán, Hospodin, mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil. Chrbát som nastavil tým, čo byli, a líce tým, čo mi trhali bradu, tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáha, preto nebudem potupený. Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi vymôže spravodlivosť. Kto chce so mnou viesť spor? Postavme sa z oči v oči. Kto je môjim žalobcom? Nech pristúpi ku mne. Hľa, Pán, Hospodin, mi pomáha, kto ma obviní? Toľko je slovo Písma Svätého. Milí bratia, drahé sestry, jednou z otázok, ktoré sa učia naši konfirmandi, je otázka, čo sú to bohoslúžby. Odpovedí sa nespomína, že asi čo by sme možno my povedali, že je to stretnutie kresťanov, ani sa nehovorí nič o poriadku bohoslúžieb, ale význam bohoslúžby sa vysvetľuje práve na základe toho názvu, toho slova, bohoslúžba. Je to teda miesto, spoločenstvo, kde niekto niekomu slúži. Otázkou však je, kto komu. Väčšina detí automaticky odpovedá, že na službách Božích, na bohoslužbách my slúžime Pánu Bohu. Máme taký pocit. že robíme službu Bohu, keď prídeme na bohoslužby. Paradoxne je to však úplne naopak. V skutočnosti na bohoslužbách Boh slúži nám. Slúži nám svojim slovom, slúži nám svojim požehnaním. Všetko ostatné, všetko to, čo robíme my, je v podstate len našou odpoveďou na to Božie sklonenie sa k nám ľuďom. Ale takéto chápanie bohoslúžby, takéto chápanie Boha nám akosi nejde do hlavy a tým našim konfirmandom ani do pusy. Boh slúži nám, trojediný Boh, ktorý je alfou i omegou všetkého, predsa nemôže byť služobníkom človeka. A predsa nám ho presne takto opisuje, ukazuje aj tá dnešná nedeľa. Pán Ježiš niekoľko dní pred svojou smrťou nevstúpil do Jeruzalema ako nejaký král na krásnom koni, ale prišiel na osliadku ťažnej oslice. Je to veľmi milé zvieratko, ale v žiadnom prípade to nie je dôstojné zviera pre niekoho mocného. Pán Ježiš takto však naplňal Zachariášovo proroctvo. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Zároveň tak Pán Ježiš ukázal celému Jeruzalému, že prichádza naozaj ako ten služobník. A ako služobníka ho môžeme vidieť aj v piesňach, takých známych piesňach z proroctva Izaiášovho, o služobníkovi Hospodinovom. My tieto piesne vzťahujeme práve na Pána Ježiša Krista. A čo nám konkrétne jedna z týchto piesní, ktorú sme čítali z 50. kapitoly o našom Pánovi a Spasiteľovi prezrádza. To prvé, čo čítame, je: Hospodin Pán dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Je úžasné, ako dokonale niekoľko storočí pred Kristom prorok ukazoval izraelskému národu, aj nám všetkým, aký vlastne bude Boží syn. Bude, je napísané, učený. Ale nie v takom našom ľudskom chápaní, kde učenosť síce znamená múdrosť, ale nie vždy láskavosť a empatiu. V prípade služobníka Hospodinovho a to tak však bolo. Dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. Občerstviť, posilniť človeka, unaveného, sklamaného a poníženého, bolo veľmi dôležité v časoch Izaiáša, keď bol Izrael v zajati. Ale rovnako tak to bolo dôležité aj v časoch Pána Ježiša Krista. Aj tam boli ľudia v zajati. Oni možno nemali ten pocit, mali pocit určitej slobody, aspoň v tých náboženských veciach, a predsa boli zajati svojich hriechov. Boli zajati takých nedobrých náboženských tradícií, keď si chceli Boha získať dodržiavaním zákonov či dobrými skutkami. Boli v zajati rôznych blúdov a povier, aj v zajati určitého svojho hnevu a nenávisti voči Rímskej ríše. A práve k týmto ľuďom Pán Ježiš vedel hovoriť. Vedel ich svojim slovom osloviť. Všetkých tých ustatých, pochybujúcich, zúfalých, nahnevaných ľudí vedel občerstviť. Ukázať im cestu k nádeji, povzbudiť ich. Jeho slovo bolo mocné a prinášalo ľuďom, ktorí ho prijali, úplne nové perspektívy života. Keď od neho prijali odpustenie, keď boli uzdravení, keď ich vyslobodil z ich poviazanosti. Lebo on mal jazyk učených, aby vedel slovom občerstviť ustatého. Druhá vec, ktorú nám prorok o Kristovi ukazuje, je jeho poslušnosť. Hospodin Pán otvoril mi ucho a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a lica tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Poslušnosť je jedna z najťažších úloh v živote každého človeka. Už maličké dieťa sa vie vzbúriť proti autorite svojho rodiča. A rovnako tak je poslušnosť proti srsti aj nám dospelým. Sme predsa svojprávne bytosti. My predsa vieme, čo je pre nás dobre a čo nie. Ale všimnime si, bratia a sestry, že Boží syn bol poslušný. Bol poslušný svojmu otcovi, aj keď znášal odmietanie, aj keď znášal výsmech, urážky, že podstúpil z rozumu, že má Belzebuba, že mocou diabla vyháňa démonov. Neodstúpil zo svojich pozícií a svojej poslušnosti otcovi, dokonca ani v tej chvíli, keď prežíval zradu, zatknutie, pičovanie, odsúdenie, aj utrpenie na kríži. Ako píše apoštol Pavel, bol poslušný, a to až do smrti na kríži. Bol poslušný, aby mohol vykúpiť kajúcich hriešnikov z moci hriechu, diabla aj smrti. V dnešnej dobe sa poslušnosť častokrát pokladá skôr za zbabelosť, za nedostatok odvahy žiť si svoj vlastný život. Ľudia častokrát hovoria o tých, ktorí sú poslušní niečomu či niekomu, že žijú, tak povediať, so sklopenými ušami. Ale v skutočnosti to tak vôbec nemusí byť. My vieme, že ten služobník Hospodinov, teda Pán Ježiš Kristus, bol poslušný a rovnako tak nesmierne odvážny. Ale Hospodin Pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahambený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme. Kto je mojim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin Pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? Pán Ježiš mal odvahu. Odvahu postaviť sa proti moci diabla i smrti. Odvážne stál tvárou tvár vojakom, ktorí ho prišli zatknúť. Nebal sa postaviť sa voči svojim žalobcom. A po svojej tichej dôstojnosti sa ukázal byť o mnoho väčší ako ten najmocnejší muž v tej krajine, rímsky miestodržiteľ Pilát. Ako to dokázal a odkiaľ bral tú odvahu z dôvery svojho otca. Aj hľa, Hospodin Pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi. On vedel, že aj keď z pohľadu sveta všetko to, čo sa s ním deje, v podstate vyzerá ako prehra, ako absolútne zlyhanie, on vedel, že to všetko je v skutočnosti víťazstvom. Víťazstvom nad Božím nepriateľom, víťazstvom, ktoré znamenalo záchranu a spasenie pre každého, kto v neho uverí. Víťazstvo, ktoré bude nádejou pre milióny, miliardy ľudí po zvyšok času tohto sveta. Mal odvahu, pretože dôveroval, blízko je ten, čo mi priznáva právo. V každom náboženstve sveta vidíme rôznych bohov a božstva, ktoré vládnu svetu aj človeku, častokrát veľmi kruto a absolutisticky. Ľudia v náboženstvách málokedy sú si istí, ako sa tým svojim božstvám zapáčiť, málokedy majú naozaj istotu večného spasenia. Ale nám Božie slovo ukazuje úplne iného Boha. Áno, je to Boh všemohúci. Je to Boh večný, je to Boh svätý, je to Boh dokonalý, ale zároveň je to Boh, ktorý sa stal služobníkom. Prišiel, aby nám slúžil svojim slovom, svojou poslušnosťou aj svojou odvahou. Jeho slova stále občerstvujú a pozbudzujú každú strápenú dušu, ktorá hľadá nádej, prijatie a milosť vo svojom živote. Jeho poslušnosť až do smrti na kríži prináša aj dnes človeku úžasnú možnosť zmierenia s našim nebeským Otcom, lebo práve tá jeho obeť prikrýva všetky naše hriechy a previnenia pred Svätým Bohom. A jeho úžasná odvaha, s ktorou prišiel na túto zem, s ktorou šiel v ústrety všetkému tomu utrpeniu, čo ho čakalo, dodáva odvahu aj nám. Odvahu nasledovať nášho Pána, lebo vieme, ako draho sme boli kúpení. Odvahu k poslušnosti, odvahu k službe slovom v tomto svete. Bohoslúžba znamená, že Boh slúži nám v Kristovi a v jeho kríži. Nie je nič väčšieho, čo pre nás môže niekto urobiť. Boh slúži nám. Aj to je posolstvo tejto dnešnej nedele a vlastne celých veľkonočných sviatkov. Ako my odpovieme tomuto Bohu? Na bohoslužbách mu odpovedáme svojimi modlitbami, svojimi piesňami, aj tou svojou prítomnosťou. A ako mu odpovedáme v svojom živote? Verím, že láskou, vďakou a poslušnosťou. Boh slúži nám. Buďme mu za to vďační a slúžme jemu celým svojim životom. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Pane, ty si trpel za nás, aby sme my mohli byť zbavení večného trápenia. Ty si niesol bolesti, aby sme my boli zachránení. Ty si bol opustený Otcom, aby sme my mohli mať s ním večné spoločenstvo. Ty si zomrel na kríži, aby sme my mohli nájsť cestu k večnému životu. Prosíme, pomáhaj nám, aby sme mohli zotrvať pri tebe, aj keď nás hriech od teba oddeluje. Nedaj nám zabúdať na to, čo si pre nás urobil. Keď sa nás zmocňujú slabosti, keď nás obvinuje svedomie, zmocňuj nás silou svojho Svätého Ducha, povzbudzuj nás svojim svätým slovom a pomáhaj nám nájsť milosť u teba, nášho jediného Spasiteľa. Daj nám aj v tento čas poznávať a prijímať tvoju lásku, aby sme víťazne obstáli vo všetkých skúškach života a vedeli byť pomocou, oporou, občerstvení a jeden pre druhého. Vypočuj aj naše prosby a modlitby za všetkých tých, ktorí k tebe volajú, ktorí klesajú pod svojim krížom a nemajú dosť síl, aby ho niesli. Buď im pomocníkom i záchrancom. Prosíme, Pane, aby ľudia, tak ako aj my, mohli vo svojom živote zažívať tú tvoju lásku, ktorú si nám dokázal na Golgotskom kríži. Pomáhaj, aby sme aj my boli tými, ktorí sú tvoji učeníci, ktorí sú tvojim slovom učení tak, aby vedeli občerstviť ustatého. Pomáhaj nám, prosím, aby náš život bol životom poslušnosti voči tebe. A daj, prosím, aby sme mali vždy odvahu teba vyznávať a teba nasledovať všetkým tým, čo hovoríme a čo konáme. Priznaj sa, prosíme, k nám ako svojim deťom a povzbudzuj nás k novému životu, žitému tebe na čest a chválu. Svätý a mocný Bože, do tvojej milosti kladieme aj rodiny, ktoré sú skúšané chorobou svojich detí. Chceme prosiť, Pane, za rodinu brata farára Žaškovského, ktorého dve deti sú vo vážnom stave v nemocnici. A sú to ešte takí naozaj malí človečikovia. A tak je tá bolesť, to trápenie možno ešte väčšie, tá bezmoc toho rodiča. Tak ťa prosíme, Pane, aby ty si bol ten, ktorý uzdravuje tie deti, ale zároveň, aby ty si bol ten, ktorý uzdravuje srdcia rodičov, aby si aj ich občerstvil, Pane, aby si im dal nádej a povzbudenie. A prosíme, Pane, aj za Mirku z nášho zboru, ktorá prechádza takisto teraz ťažkou, náročnou liečbou, ktorá oslabuje, ale zároveň pomáha, tak takisto, Pane, v pokore srdca prosíme, aby si bol v jej blízkosti, aby si zmocňoval aj tých lekárov, aj to liečenie. Tam, kde tie naše ľudské sily a múdrosť nestačí, aby si ty, Pane, do toho vložil svoju silu, svoju moc. Lebo ty si naozaj mocný a živý Boh a Pán, tak ťa prosíme, aby si mocne konal aj v Mirkinom živote, aj v živote celej jej rodiny. Ďakujeme ti, Pane, že k tebe môžeme volať naozaj s takou odvahou, pretože ti chceme dôverovať. Chceme dôverovať všetkým tvojim sľubom, všetkým tvojim zasľúbeniam. Prosíme, Pane, aby si nám požehnal aj tento tichý týždeň, ktorý je pred nami. Daj nám tú milosť, aby sme počas neho vedeli a dokázali hľadieť na teba, hľadieť na tvoju milosť. A aby sme sa v tom všetkom, Pane, vedeli naozaj radovať s hlbokou vďakou za to, čo si pre nás urobil. Svätý a mocný Bože, prosíme, vypočuj nás, aj keď k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si ešte oznamy. Služby Božie počas veľkonočných sviatkov budú podľa rozpisu. Nejde vám to teraz všetko hovoriť, lebo do stredy aj tak zabudnete. Takže pozerajte si rozpisy, ktoré sú po obci. Nájdete tento rozpis aj v zborovom časopise, nájdete ho aj na stránke cirkevného zboru. Takže tam budete presne vidieť, ako budeme mať služby Božie až do konca apríla. Dnes popoludní o 17. hodine sa stretne aj naše rodinné spoločenstvo. Na prvú slávnosť veľkonočnú vás chceme srdečne pozvať na rodinné služby Božie s programom detí, dorastu a rodinného spoločenstva, ktoré budú o 9:30 hodine spolu s Večerou Pánovou. Nebudú to teda tradičné služby Božie na prvú slávnosť veľkonočnú, ale obsahovo naozaj to budú služby Božie, kde chceme spoločne sa radovať zo vzkrieseného Pána. Vyučovanie konfirmandov druhého ročníka budeme mať utorok o 14. hodine. Pripomínam, bratia a sestry, konferenciu evangelizačného strediska, ktorá bude od 16. do 18. mája. Téma je hore, bližšie informácie sú na infolistoch EVS, ktoré sú k dispozícii pri východe z kostola. Tohto roku je tam trošku novinka, je potrebné sa registrovať, aj keď človek nechce ísť na obed, alebo nechce tam byť ubytovaný, kvôli kapacite sály, aby teda sa dostalo naozaj miesto pre každého. Takže rozmýšľajte nad tým, majte odvahu ísť tam, hoď sa na ten jeden deň, zaregistrujte sa a zažite požehnané spoločenstvo. Taká istá pozvanka je tu špeciálne pre sestry, tentoraz na konferenciu iŽena, ktorá je 24. maja v takisto v Žiline s témou tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom. A povzbudzujem opäť sestry ísť, zažiť spoločenstvo, počuť Božie slovo. Ofera minulú nedeľu bola vo Vavrišove 53,70 €, v Liptovskom Petre 190,60 € a v Jamniku 35 €. Včera naši dorastenci sú momentálne na víkendovke vo Veľkom Slavkove a včera mali naši konfirmandi skúšku konfirmandov na tejto víkendovke. Skúšali ich brat dozorca, brat kurátor a dostala som potom večer SMS-ku, že prešli. Takže môžeme mať konfirmáciu, tak už dnes pozývam aj na tú konfirmáciu, ktorá bude 5. mája tu o 9:30 v našom kostole. Takže takisto vás prosím, aby ste sa aj za týchto našich chlapcov modlili, aby sme to všetko dobre spolu zvládli. Pri východe z kostola si môžete kúpiť najnovšie číslo evanjelického posla, venované samozrejme Veľkej noci, ale rovnako tak si môžete vziať aj náš zborový časopis Svetlo z podkrývania. A ďakujem veľmi pekne manželom Bartkovcom za jeho zostavenie. Dnes máme ešte jednu takú milú povinnosť. Chceme poďakovať manželom Zapalačovcom za dlhoročné obetavé vedenie rodinného spoločenstva. Ja netuším, ako dlho ste ho viedli. Ja som tu 15 rokov. 20? Jukajú hlavou. No, tak asi tak. Ja si myslím, že to je celkom dlhá doba, ale teraz sa rozhodli, že tú štafetu odovzdajú ďalej. Požiadali brata Rastia Čatloša, aby túto štafetu prijal. My im chceme poďakovať za to, že boli v tejto službe verní, lebo to bolo dôležité. Lebo nie vždy sme my boli verní. Nie vždy mal kto prísť na to rodinné spoločenstvo. Niekedy prišla jeden manželský pár, niekedy dva, niekedy ani jeden. A viete, keď robíte nejakú prácu pre ľudia, ľudia tam neprichádzajú, to je veľmi ťažké. Nevykašľať sa na to. Takže sme vďační, že sa nevykašľali a chceme veľmi pekne poďakovať za tú službu. Je tam kytička, ktorá bude predpokladám pre sestru Zapalačovú a knižočka Malá sladkosť pre brata Zapalača.
Aby sme sa veľmi tešili zo všetkého, čo ešte má Pán Ježiš skrze vás tu na v tomto našom zbore pripravené.
Bartkovci boli jedna z tých rodín, ktoré verne vytrvali. A že keď nikto neprišiel, tak oni, hej. Takže aj vďaka tomu to rodinné spoločenstvo. A my sme pripravili niečo aj pre toho nového šéfa rodinného spoločenstva. On sa skrýl hore. Nejdeš dole? Dobre, tak nejde. Máme pre ňoho sladkosť, lebo my vieme, že bude potrebovať veľmi veľa energie, veľmi veľa síl a veľmi veľa trpezlivosti. Takže aspoň taká malá sladkosť, aby načerpal dosil do tej práce, ktorá pred ním je. Takže ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme veľmi pekne, toto sme nečakali. Sme prekvapení. Čokoláda sa zíde na moje nervy, ale nie. Nebojte sa, neurobili sme to kvôli tomu, že niekde odchádzame a že chceme sa zdať služby. Viete, pribudli ďalšie nejaké také povinnosti a človek sa chce viac venovať cirkevnému zboru, na ktorom mu záleží. A preto sme aj tak zvažovali, že už tých 23 rokov, nechcem povedať, že stačilo, ale už to chcelo takú nejakú, nie že obnovu, ale niekoho nového, ktorý by chcel prispieť a slúžiť našom cirkevnom zbore. Lebo pracovníkov je málo a roboty je teda veľa. A Pán Boh dlhšie oslovoval brata Rastia Čatloša, že v čom by mohol slúžiť. A Pán Boh mu ukázal, že by to mohlo byť to rodinné spoločenstvo. A tento rok to tak vyšlo, že teda sme mu vďační, že zobral túto službu. Samozrejme aj manželka mu bude v tom pomáhať, ako aj mne manželka pomáhala v tom. No a ja verím, že na tomto rodinnom spoločenstve, na ktorého ste všetci vítaní. Nie je to len pre rodiny. Je to vlastne také rodinné spoločenstvo, kde sa stretávame ako jedna rodina, ktorý patríme Pánovi Ježišovi Kristovi, takže ste tam vítaní aj jednotlivci. Môžete medzi nás prísť a verím, že tam naďalej budeme zažívať také požehnané chvíle. Ďakujeme veľmi pekne.
Ja chcem povedať, že ďaká patrí Pánu Bohu.
Verím, že mnohých z nás Pán Boh oslovuje k rôznym službám, ale treba tiež nájsť odvahu a ochotu a do tej služby vstúpiť. Prijmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc a účastenstvo Ducha Svätého nech sú a zostávajú so všetkými vami odteraz až na veky. Amen. Bratia a sestry, dnešným dňom začíname tichý týždeň. Ja vám prajem, aby bol naozaj takým trošku tichším, ako možno ho máme tie týždne inokedy. Máme viac v ňom času na taký pokojný oddych, na premýšľanie, na počutie Božieho slova. A využíme to všetko preto, aby sme aj my mohli byť vo svojom živote občerstvení a povzbudení k tomu, o pravdivému nasledovaniu Pána. Podajme si ruky, rozjďme sa v pokoji a s radosťou slúžme nášmu Pánovi.